Já mám u telefonu Ondřeje Procházku. Ahoj, Ondro.
Ahoj, ahoj, Míro.
Ondra Procházka je v současné době asi nejvýznamnější český pilot, paraglidový a akrobatický pilot. Kde se teď, Ondro, nacházíš?
Momentálně jsem v Mexiku, protože jsem chtěl utíct ze sichravý evropský zimy do tepla, i když čas takový teplo tady nemáme.
Co děláš teď v Mexiku? Kromě toho, že jsi utek trošku do tepla.
Já jsem přijel do Mexika polítat de facto cross country i akrobaci, protože to byla jedna ze zemí, kde jsem ještě nebyl a naskytla se levná letenka, tak jsem nečekal. A navíc mám řadu kamarádů tady v Mexiku, takže jsem spojil užitečné s takovou uvozovkou povinností, která je konstantně trénovat, no, aby člověk se udržoval, tak bez vítání to nejde.
Ještě než se dostaneme k tomu možná překvapení nebo k takové aktuální zprávě, i kvůli které si voláme, shrň nějak tu sezonu. Máme vlastně předposlední den roku 2015, tak jak probíhala tvoje akrobatická sezóna?
Já si myslím, že letos se podařil asi po všech stránkách, tak asi to nejdůležitější, už nebylo žádný zranění, ani malý, ani velký. A závody se, řekl bych, i povedly. Bylo tam jedno, druhé místo, první místo v synchru a ve světovém poháru okolo desítky většinou. A asi to nejzajímavější byla nominace na světové hry do Dubaje, což už samotná nominace bylo super pro mě. Takže já si myslím, že po všech stránkách bylo to i okořeněné nějakýma výsledkama. Dělali jsme s klukama světový rekord v Triple Infinite v Turecku a teďka v podstatě na konci roku ještě taková třešnička na dorku, další světový rekord, takže si myslím, že po všech stránkách to bylo podařené.
A jaká je vlastně teď konkurence ve světové paraglidingové akrobacii a jak vlastně se teď daří organizovat závody, vůbec to dění okolo akrobacie?
Je to trošku smutný, protože ta závodní scéna je v relativně komplikované situaci, asi jako i v cross country, kde chybí peníze, organizátoři, kteří organizují závody po řadu let, nemají už tolika síly, a protože se to dělá všechno v podstatě takový spíš kamarádský úrovní, kdo na tom nevydělává, dělá to spíš pro podpoření toho sportu. Takže v podstatě letos to vyústilo v tom, že byly jenom dva závody světového okruhu, světového poháru. Bohužel nemáme světový šampionát, nemáme mistrovství Evropy ani mistrovství světa. Jak jsem zmínil, tak světové hry v Dubaji bylo něco, co mohlo ten sport a všechny vlastně sporty letecký posunout trošku dál i z té mediální strany, protože samozřejmě v Dubaji ty peníze jsou a mediální prezence byla, takže to by možná mohlo do budoucna pomoct. Každopádně ta závodní scéna, nebo respektive závody, máme jich poskromnu, takže příští rok by mělo být mistrovství světa, po nějakých 8 letech znovu, tak druhé mistrovství světa teprve v akrobaci. To bude určitě takový highlight poslední dekády, dalo by se říct. Protože ta scéna pilotů je víc a víc, mladá generace roste, jsem rád i, že v Čechách vidím víc kluků, kteří se mě ptají, zajímá je to, chtějí poradit, což rozhodně rád dělám, protože si myslím, že v Čechách máme řadu talentovaných kluků, kteří pokud budou vědět, kde jak trénovat, tak určitě vyroste nová generace, která momentálně nejsilnější ve Francii. A všeobecně ta úroveň pilotů je asi na nejvyšší úrovni, co kdy byla. Určitě se posuneme dál a dál a poslední 2, 3, 4 roky díky moderním křídlům ta úroveň světová je hodně, hodně vysoká.
Kde by mělo být to mistrovství světa?
ve Francii, což odpovídá i tomu, že v podstatě momentálně v top 10 pilotů na světě podle FIA rankingu je myslím 6 nebo 7 Francouzů. A i minulý rok, no vlastně tenhle rok, když jsem byl na mistrovství Francie, tak v podstatě to je de facto jak světový pohár, protože samozřejmě ta úroveň ve Francii a ty podmínky pro trénink a i podpora ze svazu, podpora z asociace, no aeroklubu, podpora ze státu jako takového je relativně vysoká, takže jsou i tréninky, mají trenéra přímo na akrobaci, který s nima objíždí de facto všechny závody a prostě je to trošku na jiném levelu ta podpora než v ostatních zemích. Paradoxem třeba v Rakousku, kde bych odhadoval, že ty podmínky budou přát velkým množství akrobatických pilotů. A je to tak, ty podmínky tam jsou, tak v podstatě není struktura, není tam žádná posloupnost, takže letos v Dubaji de facto taková malinká země jako Česká republika dokázala se umístit líp než Rakušáci. Takže si myslím, že je to jenom o tom, jak se to vede, jak je impuls ze strany organizace, taková ta spíš ta struktura, která je za tím, jak se organizuje ten sport, jak se organizuje akrobace v paraglidingu.
Ondro, já teď před sebou mám mail, ve kterým se ke mně dostala zpráva ze dne 28.12.2015, což je předevčírem, kde deklaruješ jakýsi pokus o světový rekord. V čem vlastně spočíval ten rekord?
V podstatě od minulého roku se změnila řada věcí ohledně rekordu, protože po dlouhém vyjednávání konečně je možné ratifikovat rekordy v rámci FAI, světové organizace, což dřív nebylo. To znamená, veškeré rekordy, které se udály v posledních 5-10 letech a bylo jich relativně řada, tak byl to světový rekord, jeden dokonce je zapsaný v Guinnessově knize rekordů, ale nejsou to oficiální rekordy uznávané FAI, což asi není zas tak potřeba, dalo by se říct, ale je dobré, že v podstatě od roku 2014 FAI udělala kroky, že rekordy se dají ratifikovat. Stanovily se de facto 4-5 figur, které v momentální době se dají ratifikovat jakožto světové rekordy. Mezi nimi je Infinity, mezi nimi je Esfera a 2-3 další prvky. Dají se dělat jak v solu, tak i v biplase, to znamená v tandemu. A jsou i dané nějaké minimální množství prvků, které je nutné udělat, aby se dalo zažádat o rekord. Tyhle ty minima jsou podle toho, jaké byly de facto výsledky, jaké byly rekordy předtím, než se začalo ratifikovat. To znamená, pokud bych chtěl udělat rekord v Infinity Tumblingu, tak bych musel udělat minimálně 586 otoček, což je současný světový rekord Horáce, který už se nedá zpětně ratifikovat, protože je z roku 2013. Každopádně těch rekordů, které jsou zajímavé a dají se udělat, je relativně málo. To znamená, pokud bych chtěl překonat Horáciův rekord v Infinity Tumblingu, tak bych musel udělat těch 586 plus 1 otoček, což je téměř nereální, protože Horáce samozřejmě, když ten rekord dělal, tak to nebyl jeho první rekord, byl to jeho třetí, protože se postupně překonávali s klukama. A když jsem se s ním o tom bavil, tak idea byla udělat takový rekord, aby už nikdy nepřekonal. To znamená, vystoupali z helikoptérou do 6000, což samo o sobě je relativně náročný a není jednoduchý vystupovat do takové výšky. Takže v podstatě já jsem hledal nějakou možnost, jak uzavřít ten rok zajímavě, jak udělat trošku i mediální rozruch tady v Mexiku, protože kamarád, který mi tady pomáhal a má balóny, tak to je pro něj taky zajímavý PR prvek, jak se dostat do médií. Tak úplně prvotní idea byla v podstatě, jak udělat něco, z čeho může kamarád trošku benefitovat taky. A co je technicky proveditelný, že se to doopravdy dá udělat, ne? Že něco zkusím a buď to jde nebo ne. To znamená, rekord v S-féře, což je relativně nový prvek, se zdá relativně v pohodě. Já jsem...
Zkus nám trošku popsat ten prvek.
No, prvek v podstatě je velice podobný v určitých fázích Infinity Tumblingu. Začíná se v SATu, v SATové rotaci, což je de facto taková přetažená spirála, ale by se říct amatérsky, kdy pilot rotuje zádama a křídlo má na straně, dejme tomu, dalo by se říct, v ose 180 nebo rovnoběžně se zemí. Pak se začíná v podstatě ten sad rytmizovat, dělá se takzvaný rytmik sad, což je jeden prvek, kterým se člověk může dostat do infinity tumblingu, pokud nedělá tumble jako takový. A když dostává se nahoru, přelítává přes křídlo a antirytmikem se dostává zpět do satu na druhé straně. To znamená, začíná se třeba s pravým satem a končí se v levém satu. Jmenuje se to sféra, i z toho důvodu, že to připomíná ten pohyb, když se na něčeho dívá zvenku, jakoby sféru země kouly. Že v podstatě pilot se točí ve všech osách
Vlastně vykreslíš tu země kouly prakticky.
Rekord spočívá v tom, že se musí samozřejmě zvládat prvek na obě strany, zleva doprava, zprava doprava a v podstatě se musí zopakovat tolikrát, kolik to jde, aby já jsem začínal levo SMTem a v podstatě, když jsem se dostal přes infinit do pravého satu, tak jsem zase začal z pravého satu rytmikem do levého a tak dále, až jsem jich měl 9. To znamená, že v podstatě to číslo, jediná nevíra toho rekordu je to číslo, nezní tak nějak jakoby velkolep, jo, je jich 9. A není to jako udělat třeba 300 infinit otoček, což jakoby nějakých 200-300 infinit otoček bude pravděpodobně na vejšku a na fyzickou sílu asi mít hodně podobný jakoby dopad, dalo by se říct, protože infinity, jakmile člověk v infinity je, proto se infinity tak jmenuje, tak je taková věc do nekonečná, dělají se pár korekcí, ale to křídlo v podstatě v tom infinity může být relativně do nekonečna. Zatímco S-féra vyžaduje v podstatě od začátku do konce nějaký fyzický napětí, protože se musí samozřejmě vybudovat ten rytmik sat, pak se zase spadá dolů, což je ta fáze, která je trošku méně fyzicky náročná, ale jsou tam vyšší síly a ty síly na rozdíl od infinity jsou, nejsou symetrický. To znamená, je to taky takový trošku náročnější na tělo. Když jsem poprvé před nějakýma dvouma rokama dal S-féra, tu S-féra, což jsou de facto dvě, tak po samotných dvou jsem se cítil relativně vyždímanej už jen z toho, že prostě to tělo nedokáže ty síly zas tak dobře ovládat. Každopádně minulý rok jsem se pokusil o rekord, který ještě tehdy nebyl ratifikovaný, ale mohl být, co jsem se dozvěděl až později, co bylo v Kolumbii, kdy jsem dal 5 sfér a bylo to foot launch, to znamená z hory vytočená termika spod základny dolů. Takže jsem v podstatě už párkrát jakoby víc sfér zkoušel. A tentokrát byla ta idea vystoupat balonem co nejvýše a dát jich co nejvíc, minimálně 8, aby v podstatě se mohlo zažádat u FIA o oficiální světový rekord. Takže to byla v podstatě taková základní idea. Už jsem dostal potvrzení v podstatě od FIA, že obdrželi, že rekord je zařazen. Už se dá i vyhledat na stránkách FIA v rekordech, jakožto rekordech oznámených. A teďka v podstatě začíná druhá, by se říct, a ta je, že udělá v podstatě dokumentace, jsou samozřejmě nějaký pravidla a zašle se tato dokumentace na Aeroklub, což je v mém případě LAA, a Aeroklub musí tuto dokumentaci během 120 dní od uskutečnění rekordu předat na FI a v podstatě tím se pak dokončí ta ratifikace toho rekordu a už to samozřejmě nebude pokus, ale už to bude ratifikovaný rekord.
No, nicméně v té paraglidingové veřejnosti tato byrokracie, i když asi nutná byrokracie, je důležitá, Nicméně my asi můžeme poblahopřát k úspěšnému pokusu. Takže...
Díky moc. Tak jako ta byrokracie, to je i nová věc, že tento rekord bude první rekord, o který někdo zažádal od vlastně roku 2014, kdy se poprvé v podstatě zakotvila možnost ratifikovat rekordy v rámci FAI. To znamená, bude to v podstatě první oficiální FAI rekord, což asi bude i zajímavý pro FAI jakožto orgán, který se s tím bude muset poprvé.
Co vlastně akrobacie paraglidová ti dává, případně co může dávat ostatním kolegům? Kromě toho, že je to určitě úžasný zážitek, adrenalin, tak asi znát to křídlo v jakýkoliv situaci je perfektní i pro běžný lítání. A kde vlastně je možný tohleto třeba v Čechách potrénovat?
Tak přesně jak jsi zmínil, v podstatě akrobacie je taková multidisciplína. Není to jenom letět rovně, je to samozřejmě dělat manévry a zvládat to křídlo, jak se říká, v nestandardních letových režimech. Znamená, akrobacie jsou de facto pouze nestandardní letové režimy. A abych řekl pravdu, tak první důvod, nebo jak jsem se dostal k akrobaci, bylo pouze jenom zbezpečnit moje lítání. Ta idea základní nebyla jakoby učit se akrobaci, ale udělat prostě podle rad mých kamarádů 200-300 full stallů, což jsem v začátku bral jako takovou srandu, 200-300, to je nějaký velký číslo, po 50-60 jsem se říkal, tak to by stačilo, ale doopravdy těch 200-300, což zní jako velký číslo, jde za nějakých 10-12 dní odpadat a zbezpečí to na maximum to lítání. Takže jsem se pak vydal na tu cestu, že mě začala akrobacie bavit už jenom z toho důvodu poznávání toho křídla, poznávání těch limitů, už byla jakoby taková další etapa, další cesta. Ale ten základ byl opravdu pouze jenom zbezpečit to lítání, což pokud člověk dá 200-300 stolů, tak to dá už s každým křídlem. To už prostě jakoby problém v dnešní době je, že řada těch pilotů se bojí dát stol, kolikrát třeba jednou, dvakrát vyzkoušela, ale tím, že se v podstatě udělá třeba ten bezpečnostní trénink, ten SIV trénink nad vodou, tak to přetažení toho křídla člověk vyzkouší, ale nemá tu praxi. To znamená, pokud se budeme bavit s někým, který ten trénink za sebou má, a já mu řeknu, dobře, tak tadyhle vyletíš nad údolí, budeš mít 1000 metrů, to je bezpečná vejška, určitě bezpečnější, kdyby si musel v extrémní situaci ten stol dělat, já nevím, 200 metrů nad zemí, aby si nemusel házet záložku. Udělej mi tam stol s tím křídlem, s kterým ty v tenhle ten moment lítáš a on se bude bát, ten pilot, a pravděpodobně ten stol neproběhne už i kvůli tomu, jestli bude bát, bude mít ten stres, tak neproběhne dobře. Ale myslím si, že je to taková základní jakoby znalost, aby člověk s tím křídlem, s kterým lítá, vždy bezproblémově a v klidu dokázal udělat stol, protože to je základní manévr, který zresetuje to křídlo a pokud se cokoliv stane, tak zbezpečí daného pilota ve vzduchu. Ale je to taková komplikovaná tematika a bude určitě kontroverzní dlouhodobě. V Čechách ty podmínky nejsou úplně nejlepší. Nejlepší podmínky samozřejmě jsou tam, kde bude vysoká hora s vysokým převýšením mezi startem a přistávačkou, aby v podstatě ta vejška a možnost bět na horlanovkou, popadat tu vejšku, bět na horlanovkou, by těch kol třeba člověk mohl udělat 5-10 za den a tak dále. To v Čechách bohužel nemáme, ale je velký posun posledních de facto 2 letech, je v podstatě otevřená v tuto chvíli vodní plocha Nechranice, kterou spravuje Vladimír Hofi. A v podstatě ta idea je, že bude tam loď, bude se organizovat jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát za měsíc oficiální soustředění, na které se můžou dobrovolně přihlásit do těch, kteří se něco odpadá. A bude tam ta bezpečnost na té úrovni, jakoby, aby člověk mohl padat, aby mohl padat nad vodou a bezpečně, aby tam byla loď a tak dále.
V připomenem, že se tam startuje na navijáku nebo na odvijáku.
Přesně tak, naviják. Samozřejmě v Čechách bohužel jiná možnost není. Ale už i to, aby se dalo odvíjet, navíjet v blízkosti vodní plochy, je relativně komplikovaná záležitost v Čechách. A aby ta vodní plocha byla zabezpečená, aby tam byla loď, aby byl přístup vůbec tam tu loď dál a tyhle povolení, to jsou všechno komplikace, které v podstatě brzdí trošku samozřejmě rozvoj akrobacie v Čechách.
Jeden, dva měsíce třeba, než se skutečně uvidíme někde spolu s kamerou nebo někde prostě na začátku sezóny.
Plány jsou takový, že budu ještě měsíc v Mexiku do konce ledna. Chtěl bych si na trošku víc cross country v průběhu ledna. Bude i super finále v Valle de Bravo, to je Jerudová. Je potkat se s kamarádama, budu na Monarcha Open, což je závod před PVC. Nemám tady sice zase tak to výbavu na cross country, ale bojí mě, že polítám z druhé části ledna trošku víc akrobatie, San Marcos, známé místo na lítání akrobacie v Mexiku. A z ledna se přesunu na Kanáry, což bude takový jakoby asi nejdůležitější každoročný potřebu, abych dokázal dělat krok dalo by se říct světovou elitou, zalítávat minimálně teda okolo tý top 10, top 15, upracovat asi na novém Crossless Jam, takže to bude taky jedna z částí tréninku rimování přímo na Kanárek se drží pravděpodobně do konce dubna. Takže v podstatě okolo začátku května, konce dubna bych měl přijet do Čech na pár.
Teď mě napadá, když slyším ten tvůj plán, co musí člověk udělat pro to, aby byl, dalo by se říct, paraglidistou na plný úvazek, protože takhle to asi v tvém případě vypadá teď. Asi to není úplně jednoduchý.
Určitě je to taková strnitá cesta, protože samozřejmě ty peníze v tom sportu momentálně nejsou a je docela zajímavá otázka, jestli někdy i budou. To znamená, že abych mohl dělat, nebo abych ten život měl tak nasměrovaný, tak jak ho teďka mám nasměrovaný, tak to je jenom z té lásky pro ten sport, protože samozřejmě můj životní styl je velice, velice jednoduchý, omezený. Ty cesty třeba momentálně v Mexiku jsou jenom díky velký podpoře mezinárodní komunity. Není to jako, že jsem milionář, nebo že mám takových sponzorů, abych si mohl dovolit cestovat od rána do večera po celý rok. Ale jenom díky tomu, že momentálně v Mexiku například jsem u kamaráda, tak ty náklady na život je de facto jídlo a jsem tam koupit letenku a většinou cestuju podle toho, kde ty letenky jsou levný. To znamená, že třeba do Mexika jsem platil letenku 300 euro, nějakých 11 000 korun. To minimum, když jsem na kárek, tak jsem na ježdě, na dvce, na avokádách. Takže není to tak, jako že si žijem jakoby, jako králové. Je to spíš proto, že chceme něco dokázat, chceme v uvozovkách dokázat to, jak žít ten paraglidový život, aby jsme mohli co nejvíc a kdy jen to jde, no. To bych asi popsal.
Ještě, jak ty ses vůbec dostal k paraglidiku? Kolik tobě je teď let? Jak dlouho lítáš a jak ses dostal k lítání?
Mě je teďka 29 a dostal jsem se k paraglidingu v roce 2010, to znamená, je to nějakých 5 let. Pět a půl let, myslím, od v podstatě prvního letu, kdy jsem v květnu 2010 začínal. A dostal jsem se k paraglidingu skrz kamaráda, skrz dobrýho kamaráda Lukas, který jsem učil kajtovat a on je takový multisportovec, takže on to kajtingu zase tak dlouho nezůstal a začal s paraglidingem, to bylo 2009, já jsem 2009 už měl možnost jakoby vyzkoušet k němu paragliding, ale neoslovilo mi to do takový míry jako kiting, že v té době kiting pro mě byl taková láska a možnost dělat nějaký sport, který je fyzicky náročný a paragliding mi přišel takový víc uvolněný. A 2010, když si kupoval kamarád Urdou, tak jsem měl možnost si od něj půjčit křídlo a výbavu, takže jsem v podstatě vyměnil akorát kite na malém kopečku za paraglide a začal jsem v podstatě s ground handlingem, což si myslím, že jako je základní věc pro každého pilota, aby minimálně 20-30 hodin na zemi s tím křídlem hrál, což je bezpečný a nic to skoro nestojí. A pak se třeba dá udělat i nějaký oficiální klidně trénink, ale tak to už se pohled na věc. Každopádně začal jsem rád, ale už v podstatě, když se tak nějak odhadem propočítám, letový hodiny, tak je to přes 1500 hodin strávených ve vzduchu za posledních 5 let, což se podepisuje nad ovládání toho křídla.
My tu máme 8:30 večer, ve chvíli, kdy teď dokončujeme ten rozhovor. Zítra touhle dobou se budeme chystat na oslavu Silvestra a Novýho roku. Co ty by si svým kamarádům a příznivcům paraglidingu, ale i ostatního lítání popřál do té nové sezóny?
To nejdůležitější je zdraví, aby sloužilo. Důležitý je, aby stál s nohama, zdravýma nohama na zemi, takže není potřeba to hrotit, je dobrý podívat se na podmínky před tím, než lítat, protože to je až takový ten základ u paraglidingu. Takže hodně zdravíčka, štěstíčka do nového roku a určitě všem klukům, co chtějí začít akrobací, tak...
A holkám?
A i holkám, viděl jsem i pár holek, takže všem klukům a holkám, který to zajímá a který v podstatě dělají první kroky, jsem za to strašně rád, dělejte to bezpečně, kdyby něco, určitě rád poradím a uvidíme se v roce 2016.
My ti přejeme totéž, hlavně ať tě to baví, hlavně ať se nikomu nic nestane, to je takový asi nejzákladnější heslo. A přejeme, ať si to užíváš a ať se ti povede v tom paraglidingu a v akrobaci paraglidový něco dosáhnout, někam ten sport posunout a hlavně, ať tě to baví a naplňuje. Takže díky moc za tenhle ten rozhovor na dálku.
Díky moc, mějte se pěkně, zatím ahoj.